Blaðsíða 42. Matur. Matarvenjur tengjast gjarnan trúarbrögðum. Hindúar borða oft aðeins jurta og grænmetisfæði vegna virðingar fyrir dýrum. Gyðingar og múslímar borða ekki svínakjöt. Margar hefðir og venjur tengjast mat á hátíðum. Sumir borða alltaf sama mat á jólum og páskum. Þegar matarvenjur tengjast trúarbrögðum ber okkur að virða það.